Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն օր փաթեթ թվականի սոմվարի 15-ը, իրանական դեյ ամսի 26-ը, ժամը 18:54, ներկայացնում եմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, որից հետո ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա մեկնաբանական զրույցը, որից հետո դուք կարող եք ունկնդրել միգավաթ անդոր հոգեբանական հաղորդաշար երթական թողարկումը, դրան կհաջորդի ռադիո գովազդը, որից հետո դուք կարող եք ունկնդրել հայ պոեզիայից մի պատարիկ, իսկ մեր այսօրվա ռադիո հաղորդման վերջաբանը կլինի զանգվածային լրատվամիջոցների ճգնաժամը 2020 թվականի ճգնաժամային տարում խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Ինտերակցիա մեզ այսօր եթերում ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է սպիտակ տան իր ներկայության վերջին օրերին Օբամայի և դեմոկրատների վերաբերյալ բացահայտումներ անել, այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք, Թրամփի հրամանով հաջորդ շաբաթ կհրապարակվի Օբամա Գեյթ անունը ստացած փաստաթուղթը։ Fox News-ը հաղորդել է, որ Թրամփը հրամայել է առաջիկա շաբաթ գախնազերծել է Օբամա Գեյթ տեսության վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը բարձրացրել է դավադրության մի տեսություն, ըստ որի Օբաման կանգնած է 2016 թվականի Ռուսաստանի ներգրավվածության մասին հետաքննության հետևում։ Թրամփն այն որակել է Օբամա Գեյթ 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից առաջ Թրամփը բազմիցս բարձրացրեց այս հարցը և փորձեց այն օգտագործել ավելի շատ ձայներ շահելու համար։ Ջամեջամը գրում է մորորակի տիեզերական աղբը։ Փորձագետը նախազգուշացրել է, որ մարդու գործնական հետևանքով երկրի ուղեծրում հայտնված աղբը առաջացրել է պլաստիկե կղզի, որը շարունակում է մեծանալ։ Որոշ գիտական մոդելների համաձայն տիեզերքում կա 1 մմ-ից մեծ ավելի քան 128 միլիոն կտոր, 10 սանտիմետրից մեծ 34,000 կտոր աղբ։ Այս ձևավորվել է հին հրթիռների մասերից ու արբանյակներից ոչնչացրած գունավոր արկերը։ Այդ թեմադում կարդում ենք, Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի ուժերը տեղակայվել են Վաշինգտոնում։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողությունից առաջ ազգային գվարդիայի ուժերը տեղակայվել են Կոնգրեսի տարածքում։ Հաղորդման համաձայն այդ ուժերը տեղակայված են ԱՄՆ կոնգրեսի տարածքում եւ դրա շրջակայքում։ Այդ ուժերի թիվը շաբաթօրը կհասնի 10,000-ի, որից հետո նրանց կմիանան ազգային գվարդիայի եւս 5,000 ծառայողներ։ Իսկ համշահրի օրաթերթում կարդում են կորոնավիրուսի պատվաստան նյութ արտադրող իրանական ընկերությունը հայտնվել է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ցուցակում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի հետ կապ ունեցող 19 ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների, այդ թվում Աստան, Ղոց, Ռազավիի և Բարակյատ ընկերությունների նկատմամբ։ Վերջինս իրանական պատվաստանյութի արտադրողն է։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության և արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի հայտարարության մեջ նշված է, որ 16 սուբյեկտ ներառյալ Իրանում կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունը հայտնվել են նոր պատժամիջոցների ցուցակում։ Արմեն պրեսը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղում ռուս-թուրքական մշտադիտարկման կենտրոնում ծառայություն կիրականացնի 60-ական ռուս և թուրք զինծառայող։ Մշտադիտարկման կենտրոնի տեղակայման վայրը Աղդամն է, կառուցումը արդեն մեկնարկել առաջին փուլում, այնտեղ ծառայություն կիրականացնի 60-ական ռուս և թուրք զինծառայող։ Մեր զինվորականները արդեն սկսել են ուղևորվել այնտեղ, ասել է Չավուշօղլուն, նահավելել է, որ դա կլինի ոչ մեծ մշտադիտարկման կենտրոն, սակայն անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է ընդլայնվել։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի ժողովրդի հզոր կամքի դրսևորումը մեծ մարգարե 15 զորավարժության ընթացքում գեներալ Հաջիզադեն ասել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում ձևավորվել է նոր ուժ։ Իրանի բանակի գլխավոր ժամանատարն այցելել է Չաբահարի հակաօդային պաշտպանության զորակայան։ 2021-ը պետք է դառնա մեր տնտեսական ամբիցիաների վերականգնման տարի, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը հանդես կգա մշակութային մի շարք ծրագրերով։ Իրանի առավերագույն դիմադրության քաղաքականությունը պարտության մատնեց ԱՄՆ-ի առավերագույն ճնշման քաղաքականությանը և իրանցի մարսկի նվերը հայ զինվորի ընտանիքին։ Հաղորդումը լուրերը մանրամասնորեն Իրանի իսլամական հեղափոխության պահակազորի գլխավոր հրամանատարն ասել է հրցիրային և անօթաչու թռչող սարքերի գործողություններով Իրանի ժողովուրդը հզոր կամք է դրսևորել իր կենսական արժեքների պաշտպանության հարցում, ուրբաթորը մեծ մարգարե 15 զորավարժության առաջին փուլի շրջանակում։ Բրիգադային գեներալ Հոսեյն Սալամին ասել այս զորավարժության ուղերձն է Իրանի իսլամական հանրապետության վճռակամությունն ու հզորությունն իր ազգային ինքնիշխանությունը, իսլամական հանրապետության սրբազան համակարգը և արժեքները թշնամիներից պաշտպանելու համար։ Գեներալ Սալամին հավելել է, որ մեծ մարգարե 15 զորավարժության առաջին փուլում մեծ ճշգրտությամբ ծիրախավորվելու են մեծ թվով հարձակողական, մարտական անօթաչու սարքեր, որոնք հագեցած են առաջատար ուղղորդման և կառավարման տեխնոլոգիաներով և արհեստական բանականությամբ։ Նա նշել է, որ զորավարժությունն ի ցույց է դրել իսլամական Իրանի հեղինակությունն ու պաշտպանական կարողությունը։ Մեծ մարգարե 15 զորավարժության առաջին փուլը անցկացվեց Իրանի կենտրոնական անապատի ընդհանուր տարածքում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատ եզերային ուժերի իրականացրած հրցիրային և անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ գործողությամբ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօթային ուժերի հրամանատարն ասել է հրթիրային նոր հնարավորություններն ու անօթաչու թռչող սարքերի գործողություններն ու արհեստական բանականության տեխնոլոգիայի օգտագործումը համատեղելով պահապանների կորպուսում ձևավորվել է նոր ուժ։ Մեծ Մարգարետ 15 զորավարժության շրջանակում բրիգադային գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեն նշել է, որ զորավարժության այս փուլում նախանոթաչու համակարգերի միջոցով հարձակում է իրականացվել ենթադրյալ թշնամու պաշտպանական կառուցվածքի վրա, իսկ պահերանց արձակված հրծիրները ոչնչացրել են հակառակորդի տարածքում գտնվող թիրախները։ Նշելով, որ Մեծ Մարգարետ 15 զորավարժության ընթացքում կիրառված ռազմավարությունն անցած տարիների զորավարժությունների ու փորձերի արդյունքն է, գեներալ Հաջիզադեն հավաստիացրել է, որ նոր սերնդի հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը նոր հնարավորություն է ստեղծել։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն այցելել է Չաբահարի հակաօթային պաշտպանության զորակայան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին այցելել է Մակրանի ափերին գտնվող ստորաբաժանում, ներգնահատել է Չաբահարի հակաօթային պաշտպանության խմբի գործողությունները և կարևորել այս խմբում տեղակայված ուժերի առավել պատրաստվածությունը։ Խոսքն ուղղելով Չաբահարի հակաօթային պաշտպանության խմբի հրամանատարներին և անձնակազմին, գեներալ Մուսավին ասել է սպառնալիքներին դիմակայելը և տարբեր օպերատիվ ծրագրերի նախագծումն ու իրականացումը առավել փորձառու կդարձնեն բանակի հրամանատարներին և անձնակազմին։ Պաշտպանական նշանակում է հարձակումից պաշտպանվելու քայլ և ներառում է գործողությունների շարք, որոնք ձեռնարկվում են ինքնաթիռների, բալիստիկ կամ թշնամու այլ տեսակի հրթիռների գործողությունների ոչնչացման, չեզոքացման կամ նվազեցման համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է 2022 թվականի մակրոտնտեսական շրջանակը։ Բացման խոսքում վարչապետ Փաշինյանը նշել է 2020 թվական այդ թվում տնտեսական իմաստով չափազանց պրոբլեմատիկ տարի էր ոչ միայն պատերազմի բերումով, այլև նոր տեսակի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով պետք է հստակ արձանագրենք, որ 2021 թվականը լինելու է մեր տնտեսական ամբիցիաների վերականգնման տարի, պետք է ձևակերպենք այն անելիքները, որոնք հնարավորություն կտան հաղթահարել դժվարությունները և իսկապես վերականգնել այն տնտեսական ամբիցիաները, որ ունեցել ենք 2020 թվականի հայտնի իրադարձությունների հետևանքով։ Մենք ունենք բազմաթիվ տնտեսական մարտահրավերներ, բայց ունենք նաև բազմաթիվ հնարավորություններ։ Իհարկե, նախ և առաջ պետք է կենտրոնանանք հումանիտար խնդիրների լուծման վրա և մյուս կողմից արձանագրենք, որ հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված երակողմ հայտարարությունը և դրա հնարավոր իրագործումը կարող է բոլորովին նոր տնտեսական հնարավորություններ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք տրամադրված ենք այդ հնարավորությունները լիարժեք օգտագործել, կրկնում եմ, մեր տնտեսական ամբիցիաները ոչ միայն վերականգնելու, այլև ավելի բարձր նշաձողեր հաստատելու համար։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրել է 2022 թվականի մակրոտնտեսական շրջանակի և տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ ընդհանուր կանխատեսումները, նշել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի և Արցախում պատերազմական գործողությունների հետևանքներով պայմանավորված նպատակահարմար է ավելի վաղ սկսել բյուջետային գործընթացի շուրջ քննարկումները։ Հայ-իրանական մշակութային կապերն ամրապնդելու զարգացնելու նպատակով Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը 2021-ին մի շարք ցուցահանդեսներ և այլ մշակութային միջոցառումներ կկազմակերպի։ Գաղափարները կյանքի կոչելու համար դեսպանատունը կհամագործակցի Հայաստանի մշակութային կառույցների հետ։ Հայմեն պրեսից թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակութային կցոր Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային ասաց, որ հունվարին է ստանձնել իր պարտականությունները, բայց հասցրել է որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Հայաստանի նկարիչների միության հետ համագործակցության շրջանակում պատրաստվում ենք խոշոր ցուցահանդես կազմակերպել Իրանը իմ հաճկերով խորագրով։ Ցուցահանդեսին հայ արվեստագետները մեր երկիրը կպատկերեն իրենց ընկալ մամփուսանքցության դեսը հաջող ընթացք ունենա և շարունակական կլինի։ Հաղթողներն էլ կմեկնեն Իրան, նշեց դեսպանատանում շակութային կցորդը։ Նա ընդգծեց, որ համաձայնություն են ձեռք բերել նաև Արևելագիտության ինստիտուտի հետ, առաջարկներով այցելել է մի քանի թանգարան, նախատեսվում են ազգային հագուստին, ծեսերին, երաժշտությանը և մշակույթի այլ ոլորտներին վերաբերող միջոցառումներ իրականացնել։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ National Interest պարբերական հգրեր է, որ ԱՄՆ-ի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը պարտվեց Իրանի առավելագույն դիմադրության դիմաց։ Մի հոդվածում հարցականի տակ դնելով ԱՄՆ-ի գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը, պարբերականը գրել է Իրանն ապացուցեց, որ կարող է դիմանալ տնտեսական ու դիվանագիտական ճնշումներին։ Հոդվածագիրը Իրանի հետ համագործակցությունը ներկայացրել է որպես ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի առջև դրված կարևոր խնդիրներից մեկը։ Իրանի թշնամի լինելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի պաշտոնատարների պնդումները նորություն չեն։ Այդ է պատճառը, որ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը մշակողները մշտապես Իրանի նկատմամբ կիրառել են այնպիսի ռազմավարություններ, որոնց մեջ ներառված են եղել միակողմանի պատժամիջոցները, դիվանագիտական մեկուսացումը և թշնամական հայտարարություններ հնչեցները, և ավելի ընդարձակ դաշտում Իրանում իշխանապողության համար հնչեցվող կոչերն ու այլ քայլեր, ասված է հոդվածում։ Պարբերականը հավելում է անցյալ մի քանի տասնամյակների ընթացքում Իրանն ապացուցել է, որ կարող է դիմանալ դիվանագիտական ու տնտեսական ճնշումներին, հետևաբար ինչու է Վաշինգտոնը դեռ պնդում ծախսատար միջոցառումների իրականացման վրա, հույս ունենալով, որ դա կարող է տապալել Իրանի իշխանությունը։ Իրանցի մարզիկը իր մեդալը նվիրել է Ղարաբաղյան պատերազմում նհատակված զինվորներից մեկի ընտանիքին։ Ըստ Պուբլիկայի, Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը հայտարարել է, որ իրանցի մարզիկ Ահմեդ Բաղերփուր իր ոսկե մեդալը նվիրել է Ղարաբաղում վերջերս տեղի ունեցած պատերազմում զոհված հայ կարատեիստ Արթուր Սուկյասյանի ընտանիքին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի դեմոկրատական ներկայացուցիչը ներկայացրել օրինակից, որը հաստատվելու դեպքում Դոնալդ Թրամփին ընդմիշտ կաշկելի մուտք գործել ԱՄՆ-ի կոնգրես։ Վերջերս ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած խայտառակ իրադարձություններից հետո Ջորջիա նահանգի դեմոկրատ պատգամավոր Նիկիմա Ուիլյամսը մի օրինակից է ներկայացրել կոնգրեսին ԱՄՆ-ի գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին քաղաքականության ասպարեզից ընդմիշտ հեռացնելու վերաբերյալ։ Ըստ այս նախագծի, կոնգրեսի ոստիկանությունը և պահակները պարտավորվում են Դոնալդ Թրամփի նախագահության շրջանն ավարտվելուց հետո անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել նրա մուտքը կոնգրեսի շենք աշկելելու համար։ Հատկանշական է, որ ԱՄՆ-ի սահմանադրության համաձայն արգելված է հաստատել այնպիսի օրենք, որը կվերաբերվի որևէ անձի ԱՄՆ-ի կոնգրեսի վրա հարձակման դեպքից հետո հունվարի 13-ին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատը 229 կողմ 197 դեմ ձայներով վավերացրել է գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու նախագիծը։ Նախագծի վավերացմամբ Թրամփը ԱՄՆ-ի առաջին նախագահն է, որ Սպիտակ տանը ներկայության տարիներին երկրորդ անգամ ենթարկվում է իմպիչմենտի։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է, որ վերջին Ղարաբաղյան պատերազմում երկրի հաղորդակցական, գյուղատնտեսական, արդյունաբերական և բնակերի ենթակառուցվածքներին հասցված վնասը կազմել է 91 միլիոն մանաթ, համարժեք շուրջ 54 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Հարկ է նշել, որ Ղարաբաղի վերջին պատերազմում այս տարածաշրջանի բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ ոչնչացվեցին։ Պատերազմի ժամանակ Բաքուն օգտագործում էր իսրայելական զենք։ Azeri Times-ը գրում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները պատրաստվում են վերանորոգել Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Այս մասին փոխանցում է երկրի մեդիա լրատվականը։ Մշակույթի նախարարությունը ռազմավարությունը մշակում պատմական և մշակութային կոթողների վերականգնման համար հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Անար Քյարիմովը։ Նա հայտնել է, որ վերականգնողական աշխատանքները կսկսեն Շուշի քաղաքից, քանի որ Շուշիում գրեթե ական չի մնացել։ Դրանից հետո վերականգնողական աշխատանքները կշարունակվեն Աղդամում, Ջեբրայլում, Ֆիզուլիում եւ այլ վայրերում նշել է քարի մովը։ Միացյալ Նահանգների իրազեկ աղբյուրները նշում են, որ անվտանգության հետ կապված խնդիրների պատճառով նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողության փորձ հետաձգվել է։ Պոլիտիկո կայքը հղում անելով իրազեկ երկու աղբյուրների հաղորդել է, որ կիրակի օրը նշանակված ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության փորձը հետաձգվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով և նախատեսվում է, որ այն տեղի կունենա 2-7 օրը, եթե անվտանգության խնդիրներ չառաջանան։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները նախազգուշացրել են, որ բոլոր 50 անգներում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները նախատեսում են բողոքի զինված ցույցեր անցկացնել, ինչը մտահոգությունները առաջացրել երթմնակալության օրը աննախադեպ բռնությունների հավանականության վերաբերյալ։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնյաները արտաքին խնդիրներ ստեղծելով և դրանք ուրիշներին վերագրերով փորձում են շեղել ԱՄՆ-ի հասարակության ուշադրությունը։ Ուրբաթորի Իրանի ռադիո հեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով Սպիտակ տան վերջին 2 շաբաթների զարգացումներին Մահմուդ Վայզին ասել է, Միացյալ Նահանգները ներսից փլուզված է։ Վայզին նշել է, որ անցած շաբաթվանից Թրամփի վարչակազմի մի շարք պաշտոնյաններ կամ հրաժարական են տվել կամ աշխատանքից ազատվել են։ Հետևաբար նման կառավարությունը մեծ քայլեր չի կարողանել և ոչ էլ Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու ձգտող կոնգրեսը թույլ կտա որևէ քայլ ձեռնարկել։ Այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվերջ ճշտամանքը Հաշդալ Շաբի դեմ այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Հաշդալ Շաբի դեմ քայլերի շրջանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է կիրառել այդ խմբավորման փոխնախագահ Աբու Ֆատակ Մոհամեդովի դեմ։ Ֆալե Ալ-Ֆայազից հետո ԱՄՆ-ի գանձապետական դեպարտամենտը Հաշդալ Շաբի ուժերի նահատակ փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մոհանդեսի իրավահաջորդ Աբու Ֆատակ Մոհամեդովի անունը ներառել է հաբեկչական խմբերի ցուցակում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների շրջափակումների ցուցակում էր ներառել դիմադրության հրամանատար Ղեյս Ալ Խազալիանունը։ ԱՄՆ-ի քայլերը Իրաքի դիմադրության ուժերի հրամանատարներին պատժամիջոցների ցուցակում ներառելով չեն սահմանափակվում։ Միացյալ Նահանգները հաբեկչական գործողության միջոցով սպանեց դիմադրության հրամանատարներից մի քանիսին և որոշ խմբավորումների, այդ թվում Ասաեբ Ալ-Հաղիանունը ներառեց հաբեկչական խմբերի ցուցակում։ Այս գործողությունները ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի կառավարության անվերջ թշնամանքը Իրաքյան դիմադրության խմբերի, ինչպես նաև Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի դիմադրության խմբերի հետ։ Հարց է ծագում, թե ինչու է Միացյալ Նահանգները նման թշնամանք տածում Իրաքյան հրամանատարների և դիմադրության խմբերի նկատմամբ։ Կարևորագույն պատճառն այն է, որ Հաշդալ Շաբին Իրաքում իր 6-ամյա ներկայության ընթացքում կանխել է ԱՄՆ-ի ծավալապաշտական քաղաքականության գործադրումը։ Միացյալ Նահանգները ձգտում է Իլիպի նահաբեկչական խմբավորման գոյությունը պատրվակ ծառայեցնել Իրաքում իր ներկայության համար, սակայն Հաշդալ Շաբին մեծ դեր խաղաց Իլիպի դեմ պայքարում և ձախողելով Վաշինգտոնի ծրագրերը։ Հաշդալ Շաբի հրամանատարների դեմ իր քայլերով Վաշինգտոնը հակադարձեց Իրաքում այդ խմբավորման նվաճումներին։ Հաշդալ Շաբի խմբավորման դեմ ԱՄՆ-ի անվերջանալի թշնամության պատճառներից մեկն այն է, որ Վաշինգտոնը ձգտում է այնպես անել, որ Իրաքը թույլ ու պասիվ բանակ ունենա։ Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որպեսզի տարածաշրջանի երկրները, հատկապես դիմադրության առանցքի անդամ երկրները, հզոր ու կազմակերպված բանակ ունենան։ Հաշդալ Շաբի գործունեությունը և Իրաքի պաշտոնական կառուցվածքում ընդգրկվելը վկայում է այն մասին, որ այդ կազմակերպությունն ու դրա հրամանատարները կարող են Իրաքին մղել, հզոր բանակ ու զինված ուժեր ունենալ։ Վերջում հարկ է նշել, որ Միացյալ Նահանգները սխալվում են հարցում, որ Հաշդալ Շաբի կազմակերպության հրամանատարներին և դիմադրության խմբերին սահմանափակելով կարող է խոչընդոտ ստեղծել կազմակերպության գործունեության ճանապարհին, մինչդեռ Հաշդալ Շաբի հրամանատարները պատիվ են համարում ԱՄՆ-ի սև ցուցակում իրենց անվան հայտնվելը և ավելի վճռական են դառնում հակաամերիկյան կողմնորոշման մեջ։ Հակադարձելով ԱՄՆ-ի քայլերին, Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմին այցելել է Հաշդալ Շաբի կազմակերպության կենտրոնակայան։ ԱՄՆ-ի քայլերի պատճառով բացահայտվել է ժողովրդի աջակցությունը Հաշդալ Շաբի խմբավորման նկատմամբ։ Դա նկատելի էր Ֆալեհ Ալ-Ֆայազի Իրաքի տարբեր քաղաքներ, այդ թվում Քերքուկ այցելության ժամանակ, որտեղ նրան մեծ սիրով ընդունեցին։
Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և ծրագրի այս հատվածում։ Հրավիրում եմ ձեզ նախ ունկնդրել Միգավատ Անդոր հոգեբանական հաղորդաշար երթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի հայ պոեզիայից մի պատարիկ, և մեր այսօրվա ռադիոհաղորդման վերջաբանը կլինի զանգվածային լրատվամիջոցների ճգնաժամը 2020 թվականի ճգնաժամային տարում խորագրով ռադիոհաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի գավաթ Անդոր։ Ավելորդ քաշի առաջացման հոգեբանական պատճառները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ավելորդ քաշան այսօր անհանգստացնում է և կանանց, և տղամարդկանց, և սպառնում է նաև երեխաներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 1980 թվականից սկսած ամբողջ աշխարհում ճարպակալման հետևանքների տարապողների թիվը կրկնապատկվում է։ Ավելորդ քաշից ազատվելու համար կարևոր է ոչ միայն շատացնել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և նվազեցնել սննդի կալորիականությունը, այլև պետք է հաշվի առնել դրա հոգեբանական պատճառները։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք ավելորդ քաշի առաջացման հոգեբանական պատճառների մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Աշխարհում չափահաս տարիքի յուրաքանչյուր 4-րդ մարդը ունի հավելյալ քաշ։ Անորեքսիայով տարապում է կանանց 1.2 տասնորդական, տղամարդկանց 29-100-ական տոկոսը։ Առավել ակտուալ հիվանդություն է գիրությունը, որն իր հետ բերում է նաև սոմատիկ խանգարումներ։ Իսկ անորեքսիան գիտակցաբար սննդից հրաժարումը ավելի շատ հոգեբանական խնդիր է։ Հոգեբան Աննա Բադալյանը կարծում է, որ երկու ծայրահեղ հիվանդությունների հիմքը հոգեբանական է։ Շատ հաճախ անհատը խոր ստրեսից կարող է գիրանալ կամ նիհարել։ Երկու դեպքում էլ անհատն ունի ներքին պայքար իր մարմնի հետ։ Նա չի կարողանում հաշտվել իրականության հետ, ու ստացվում է, որ նա սկսում է պայքարել իր մարմնի դեմ, որն իրեն ամենամոտն է։ Մարդը խարազանում է ինքն իրեն, որի արդյունքում անհատը կորցնում է իր դժվարությունները հաղթահարելու ունակությունը, ասում է հոգեբանը։ Նա կարծում է, որ անհատը պետք է փորձի հասկանալ իրեն անհանգստություն պատճառող խնդիրը ու սեփական անձը սիրելու, գնահատելու միջոցով ազատվի հոգեբանական բարդույթներից։ Կարևորը մարդու ինքնավստահությունն է։ Եթե նա կարողանա ինքն իրեն սիրել, գնահատել, ճիշտ ներկայացնել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Անհատը պետք է ինքնակատարելագործվի։ Դրանով ոչ միայն հոգին, այլև մարմինը կգեղեցկանա, ասում է հոգեբանը։ Այժմ ներկայացնենք ավելորդ քաշի 4 հոգեբանական պատճառները։ Դուք չափից շատ մեծ պատասխանատվության զգացում ունեք։ Փոքրիկ և փխրուն կինը ոչ միշտ է ընդունակ հաղթահարել իր վրա ընկած ամբողջ ծանրաբեռնվածությունն ու պատասխանատվությունը։ Աշխատանք, ամուսին, երեխաներ, ծնողներ, ընկերների խնդիրներ, որպեսզի կարողանաք կրել այդ ամբողջ պատասխանատվությունը, ձեր ենթագիտակցությունը գործի է անցնում և չգտնելով ավելի ճիշտ որոշում, ընտրում է ավելորդ քաշ հավաքելու տարբերակը։ Դա կոչվում է գերպատասխանատվություն։ Մեր օրերում ավելորդ քաշ հավաքելու ամենատարածված հոգեբանական պատճառներից մեկն է։ Դուք ձգտում եք օգուտ քաղել, սա երկրորդ պատճառն է։ Եկեք անկեղծ լինենք, ավելորդ քաշը հիվանդություն է, իսկ հիվանդության ժամանակ ձեր մասին հոգ են տանում, խղճում են ձեզ, և դուք գտնում եք, որ դա այնքան էլ վատ տարբերակ չէ շրջապատից ստանալու այն, ինչ ձեզ պետք է։ Դուք օգտագործում եք ավելորդ քաշը, որպեսի ձեզ զգաք զոհի դերում, արդարացնեք կյանքում եղած անհաջողությունները և իհարկե աջակցություն ստանաք հարազատներից։ Ահա այսպիսի խորամանկ հնարք, որից տուժում է ձեր առողջությունը։ Երրորդ պատճառ, դուք պատժում եք ձեզ սննդով։ Մեղքի զգացում երեխաների, ամուսնու և ծնողների հանդեպ դուք չեք ընկալում ձեր սեփական եսը ու ատում եք սեփական մարմինը։ Այն ամենը, ինչի պատճառով դուք չեք սիրում ձեզ, արտնասնում եք ձեր մեջ ինքներդ ձեզ պատժելու անգիտակի ցանկություն, բայց քանի որ մեջքին խփելը չափից դուրս շատ է ձեզ համար, դուք նախընտրում եք դա անել սննդի միջոցով։ Դուք պատրաստ եք ավելորդ քաշ հավաքել, դիմանալ ծաղրանքներին և ատել սեփական արտացոլանքը։ Այսպես է քեզ պետք, ասում եք դուք և գնում նորից ուտելու։ Չորրորդ պատճառը, դուք փորձում եք լցնել դրական հույզերի բացակայությունը։ Ստրեսի հետևանքով ուտելը մի բան է, իսկ ստամոքսը լցնելու միջոցով զգացմունքային բացը լրացնելը լրիվ դա իսկապես սարսափելի է, քանի որ անգիտակցաբար է տեղի ունենում։ Հույզերը նույնպես համուն են, սերը և կարեկցանքը քաղցրեն։ Այդ պատճառով, երբ ձեզ մոտ պակասում են այդ երկու զգացումները, դուք կարող եք նստել բազմոցին և գրկել մի փոքրիկ տուփ լցված քաղցր բլիթներով։ Սիրո պակասը ոչ միայն մանկության ժամանակ է վտանգավոր, այլ նաև հասուն տարիքում, քանի որ կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչ հոգեբանական ազդեցություն ունի ավելորդ քաշը, երբ է այն առաջանում և ինչով ենք այն կապում հոգեբանության հետ։ Ավելորդ քաշը ցածր ինքնագնահատականի պատճառ, թե ցածր ինքնագնահատականը ավելորդ քաշի առաջացման պատճառ։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները կստանաք հոգեբան Տաթև Նահապետյանից։ Այժմ եթերում է հոգեբանը, լսենք նրան։
Բարև ձեզ, այսօրվա թեման կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի։ Խոսքը ավելորդ քաշի մասին է։ Ինչ հոգեբանական ազդեցություն ունի այս դեպքում ավելորդ քաշը, որ իրավիճակում կարող է այն առաջանալ և ինչով ենք այն կապում հոգեբանության հետ։ Ավելորդ քաշը ցածր ինքնագնահատականի պատճառ, թե ցածր ինքնագնահատականը ավելորդ քաշի առաջացման պատճառ։ Կարծես թե այստեղ փակուղու նման մենք պտտվում ենք, քանի որ երբ մենք ունենում ենք ցածր ինքնագնահատական, բնականաբար մենք փորձում ենք այս կամ այն իրավիճակում ելք գտնել։ Եթե ունենք ցածր ինքնագնահատական, բնականաբար հնարավոր է, որ ունենանք որոշակի դեպրեսիվ իրավիճակ, իսկ դեպրեսիվ իրավիճակներում մենք ունենում ենք մոտիվացիայի խնդիր, մենք ցանկություն չունենք այս կամ այն խնդիրը լուծելու, ցանկություն չունենք առաջ շարժվելու, և բնականաբար նիհարելու ցանկություն և ունակություն նույնպես չեն կարողանա ունենալ։ Եվ հնարավոր է նաև հակառակ տարբերակը։ Միշտ չէ, որ ավելորդ քաշը առաջանում է սխալ սնվելուց, միշտ չէ, որ այն ժառանգական բնույթ է գրում։ Հնարավոր է, որ այն էմոցիաների խնդիր է։ Շատ ժամանակ մենք ավելորդ քաշ ենք հավաքում, երբ որ ուղակի բառացիորեն կուլ ենք տալիս բոլոր կուտակված բացասական էմոցիաները եւ մտքերը։ Երբ հայտնվում ենք որևէ բացասական իրավիճակում եւ չեն կարողանում ելք գտնել, չեն կարողանում խոսել եւ արտահայտվել, այդ ամենը մենք կարծես թե կուլ ենք տալիս եւ դա անվանվում է, հա, սնման, սնման իրավիճակ։ Երբ որ մենք էմոցիաները ուղակի ուտում ենք, կուլ տալով էմոցիաները մենք նախ ունենում ենք որոշակի հոգեբանական խնդիրներ, նաև հոգեսոմատիկ խնդիրներ, ինչպես տամոքսի հետ կապված, որովհետև մենք այնտեղ մեր էմոցիաները կուտակում ենք եւ ունենում ենք քաշի կտրուկ ավելացում։ Հաջորդ պատճառներից մեկը կարող է լինել, երբ կրկին մենք էմոցիոնալ դատարկ իրավիճակ ենք ունենում եւ էմոցիաները լրացնելու նպատակով մենք ուղղակի սկսում ենք շատ սնվել, անժամանակ եւ անռեժիմ, փորձելով նման տարբերակով լրացնել մեր էմոցիաների պակասը։ Երբ որևէ իրավիճակում մենք արտահայտման խնդիր ենք ունենում, կուտակում ենք այն մեր մեջ, չենք խոսում, չենք բացահայտում այն ամենը, ինչը մեզ դուր եկավ կամ դուր չեկավ։ Առհասարակ չենք շփվում մեր ընկերների, մեր հարազատների հետ։ Զերծ ենք մնում որևէ էմոցիոնալ իրավիճակից, կարծես թե այն դատարկ է մնում։ Եվ մեր ներսում էմոցիոնալ պակասը լրացնելու համար ուղղակիորեն սնվելով մենք կրկին ավելացնում ենք մեր քաշը։ Շատ հետաքրքիր է, օրինակ, քաշի ավելացման հետևյալ նախապայմանը։ Երբ մենք որևէ մեկից պաշտպանվում ենք, երբ մենք փորձում ենք սահման գծել մեր անձի կամ հասարակության միջև, սովորաբար նման դեպքերում քաշը ավելանում է որովայնի հատվածում։ Երբ մենք կարծես մեր որովայնի հատվածում ավելորդ քաշը, ավելորդ ճարպի միջոցով փորձում ենք պաշտպանական շերտ ստեղծել արտաքին աշխարհի միջև, նման իրավիճակում փորձելով զերծ մնալ հարասարակ կոմունիկացիոն ցանկացած իրավիճակներից։ Նման տարբերակ հնարավոր է ունենան նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ֆիզիկական որևէ բռնության են ենթարկվել, թե մանուկ հասակում, թե մեծ տարիքում, նման տարբերակով նրանք արտաքին աշխարհից կարծես թե զերծ են մնում։ Երբ մենք փորձում ենք խուսափել նմանատիպ իրավիճակներից, երբ մեր ենթագիտակցությունը նշում է, որ ես չեմ ուզում ինձ հետ որևէ առնչություն ունենա այս կամ այն մարդը, մենք գիրանում ենք, հա, ենթագիտակցորեն այս ամենը չկատարում եւ կարծես թե իր իրավիճակը լուծվել է։ Մեզ հետ ոչ ոք չի շփվում, մեզ վրա ուշադրություն չեն դարձում։ Եթե նման անձին մենք գիտակցաբար, հա, որոշակի հաղորդում ուղարկենք, ապա այն չի ընկալի, չէ՞ որ այն կատարվում է ենթագիտակցական մակարդակում եւ այդպես իրեն հարմար է։ Եվ նման դեպքերում է, որ անձը չի կարողանում ազատվել ավելորդ քաշից, չէ՞ որ ենթագիտակցական մակարդակում դա իրեն դուր է գալիս։ Նա դա հատուկ այդ կերպով է արել, որպեսզի իրեն պաշտպանված զգա, որպեսզի կարողանա արտաքին աշխարհից իդ մղել մնացած բոլոր իրավիճակները։ Բավական հետաքրքիր է նմանատիպ տարբերակները, երբ որ մենք էմոցիաները բացի կուլ տալուց փորձում ենք տեղ գտնել հասարակության մեջ։ Ինչ կերպով է դա կատարվում։ Երբ մենք ենթագիտակցաբար չենք կարողանում հասարակության մեջ տեղ ունենալ, եթե մեզ չեն ընդունում, մենք ինքներս մեզ չենք սիրում, ինքնահասատման խնդիր ենք ունենում, ապա մեր ենթագիտակցությունը մեզ ազդակ է ուղարկում։ Ինչ կերպով մենք կարողանանք ընկալելի լինել հասարակության ներսում։ Եվ կատարվում է հետևյալը. գիրանում եմ եւ փորձում եմ շատ մեծ տեղ զբաղեցնել հասարակության մեջ։ Թվում է դա մի զավեշտալի բան, բայց հոգեսոմատիկայում բավականին տարածված խնդիր է։ Երբ որ անձը ունի ինքնահաստատման խնդիր, ցանկանում է լինել կարևոր, ցանկանում է լինել լսելի եւ նկատելի, ընդհանրապես նա իր քաշն է մեծացնում եւ մեծ տարածք զբաղեցնելով իր վրա փորձում են ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Եվ եթե նման անձին մենք գիտակցաբար հաղորդում ուղենք, ապա նա նույնպես դա չի ընկալելու, չէ՞ որ այն կատարվում է ենթագիտակցական պրոցեսներում։ Հիմնականում քաշի խնդիրներ ունենում են դեռահասության տարիքում, որովհետև այդ տարիքում նրանք փորձում են հասկանալ իրենց եսը, փորձում են ինքնահաստատվել, եւ հերիք է մի խոսք, մի արտահայտություն, որ այդ հագուստը քեզ գիրացնում է, կամ դու գեղեցիկ տեսք չունես, դա ստիմուլ է լինելու, որպեսզի երեխան փորձելով ազատվել այդ ցնողական լծից, փորձելով ազատվել նմանատիպ արտահայտություններից, կրկին ավելորդ քաշը հավաքում։ Որպեսզի չունենանք նման խնդիր, նախ եւ առաջ հարկավոր է մեր էմոցիաների հետ աշխատենք։ Բաց է լրացնենք ոչ թե սնունդի միջոցով, այլ հենց էմոցիաներ տալով եւ էմոցիաները ստանալով, որպեսզի նման իրավիճակի առաջ չկանգնենք եւ չունենանք դեպրեսիվ իրավիճակ, որը կհանգեցնի քաշի ավելացման եւ քաշի ավելացում, որ ինքնին կառաջացնի ցածր ինքնագնահատական։ Շնորհակալություն։
Մարմինն այն է, ինչով մենք ծնվում ենք եւ մահանում ենք։ Մարմինը եւ մեր կենսական էներգիայի աղբյուրն է եւ միևնույն ժամանակ հիվանդությունների պահոց։ Մարմինն այն է, ինչը մեզ թույլ է տալիս մեզ ողջ զգալ, եւ մարմինը միևնույն ժամանակ շատ փխրուն եւ նուրբ է։ Այդ է պատճառը, որ ժամանակակից հոգեթերապիայում եւ գործնական հոգեբանության մեջ ավելի ու ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում մարմնին եւ գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում դրանում մարդու խնդիրները լուծելիս։ Մասնավորապես ապացուցված է, որ լիարժեք երջանիկ, լիարժեք կյանքի ամենակարևոր պայմաններից մեկը մարդու մարմնի հետ կապվելու, ընկերանալու ունակությունն է։ Ըստ այդմ, շատ ֆիզիոլոգիական հիվանդություններ եւ հոգեբանական խնդիրներ հիմնված են անձի իր մարմնի հետ շփման, խախտման մեջ։ Այս խնդիրը հատկապես վերաբերում է ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց։ Ի վերջո նրանց մարմինը բառացիորեն գոռում է իր տիրոջ խնդրի մասին, եւ այս մարդիկ առաջին հերթին ցանկանում են մարմնի հետ ինչ-որ բան անել։ Միևնույն ժամանակ կան մի շարք լուրջ դժվարություններ, որոնք թույլ չեն տալիս նրանց ինքնուրույն կապ հաստատել իրենց մարմնի հետ, եւ այստեղ մենք կարող ենք խոսել մարմնի հետ թույլ շփման մասին, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ ու գեր մարդիկ։ Գաղտնիք չէ, որ գեր մարդը շատ հաճախ իր արտաքինին վերաբերվում է զայրույթով եւ այլ բացասական զգացողություններով։ Միշտ դեռ պետք է սիրել սեփական անձը, սեփական մարմինը, եւ այստեղ տեղին է հիշել ճապոնացի գիտնականների հայտնի փորձը։ Նրանք ուսումնասիրեցին խոսքերի ազդեցությունը ջրի եւ ջրի միջոցով բրնձի հատիկների վրա։ Հացահատիկները դրվում էին 3 նույնական բանկաների մեջ, եւ մեկ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր մարդ գալիս է իր բանկայի մոտ եւ ասում է մի քանի բառ։ Առաջին բանկա՝ ես քեզ սիրում եմ։ Երկրորդ՝ ես ատում եմ քեզ։ Երրորդ՝ ոչինչ։ Մեկ ամիս անց գիտնականները զարմանալի փոփոխություններ հայտնաբերեցին։ Առաջին տարայի մեջ բրնձի հատիկները բողբոջում էին, երկրորդում նրանք չէին ծլում ու սևանում էին, իսկ երրորդում սկսում էին փչանալ։ Դրանից գիտնականները եզրակացրեցին, որ ջուրն ունակ է փոխանցել մեր բարերի էներգիան, որն ազդում է շրջապատող աշխարհի եւ մեզ վրա։ Սա հատկապես հետաքրքիր է դառնում, եթե հիշում եք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը 70% իր մարմնում ջուր է կրում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում, անկայծ։ Արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ կեսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում։ Ճանապարհը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարհը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարհը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս։ Երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Աշխարհը անցած տարում։
Զանգվածային լրատվամիջոցների ճգնաժամը 2020 թվական ճգնաժամային տարում։ թվականը ավարտվեց և կորոնավիրուսի տարածումը քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական ազդեցություն ունեցավ ամբողջ աշխարհի երկրների վրա։ Այն իր ազդեցությունը ունեցավ նաև զանգվածային լրատվամիջոցների վրա։ 2020 թվականը մեկուսացման, վախի և հիվանդությունների տարի էր։ Իհարկե, դրա հետ միասին չկորավ նաև մարդկանց հույսը, ովքեր տեսան բուժ աշխատողների անձնվեր աշխատանքը։ թվի մեդիա դաշտի իրադարձություններին հետևելով պետք է ասել, որ կորոնավիրուսի հետ կապված դեպքերն առաջին տեղն էին զբաղեցնում զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Ինչպես արդեն նշեցինք, կորոնավիրուսն ազդեց բոլոր ոլորտների վրա, սկսած արդյունաբերությունից մինչև մշակույթ։ Այդ տարվա ընթացքում բազմաթիվ ժամանցային կենտրոններ, կինոթատրոններ և զբոսաշրջային վայրեր փակվեցին։ Բազմաթիվ համերգներ չեղարկվեցին։ Այդուհանդերձ, կորոնավիրուսի պատվաստման մասին լուրերը համաշխարհային հանրությանը հույս ներշնչեցին, որ հնարավոր է հաղթահարել այս չարաբաստիկ վիրուսը։ Իսկ ինչ բերում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի քաղաքականությանը, անցած տարվա ընթացքում հատկապես զանգվածային լրատվամիջոցների հետ նրա հարաբերություններին, պետք է ասել, որ նա զբաղվեց միայն ճգնաժամեր արտադրելով։ Նա զանգվածային լրատվամիջոցներին մեղադրեց ստեր տարածելու մեջ, նշելով, որ դրանք փորձում են կորոնավիրուսը ներկայացնել սարսափելի ձևով։ Ավելի ուշ հարցազրույցներից մեկում նա նշեց, որ սիրում է թիվիթներ անել, սակայն հաճախ փոշմանում է իր գրածների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասաց, որ պահի տակ ազդված ինչ-որ թվիթ է գրում, ինչից հետո նրան զանգում ու հարցնում են, թե արդյոք նա նման բան գրել է։ Թրամփը նաև անցած տարի զանգվածային լրատվամիջոցներին անվանեց ժողովրդի թշնամիներ։ Չնայած Միացյալ Նահանգները համարվում է աշխարհի ամենաազատ երկիրը, սակայն այդ երկրում կորոնավիրուսի վարակման դեպքերը բազմաթիվ են։ Թրամփն առաջին իսկ օրերից լուրջ չվերաբերվեց կորոնավիրուսին և նույնիսկ ծաղրեց դրա լրջությունը։ Արդյունքը եղավ այն, որ վարակվածության ու մահացության ամենամեծ թիվը գրանցվեց հենց այդ երկրում։ Եվ երբ քննադատությունների տարապ սկսվեց նրա դեմ, Թրամփը փորձեց դրանք ուղել զանգվածային լրատվամիջոցների դեմ, նրանց մեղադրելով ճգնաժամը խորացնելու մեջ։ Կորոնավիրուսի տարածմամբ ամենամեծ վնասը գրեցին այն տնտեսական կենտրոնները, որոնք հնարավորություն չունեին եկամուտ ստեղծել, և իրենց կյանքը կախված էր տնտեսական այլ ոլորտներից։ Զանգվածային լրատվամիջոցները համարվում են այդ կենտրոններից։ Օրինակ Աֆղանստանում զանգվածային լրատվամիջոցները հնարավորություն չունեն իրենց եկամուտներն ապահովել գովազդի կամ տնտեսական այլ ոլորտներում զբաղվածությամբ կամ պետական ֆինանսավորմամբ։ Հենց այդ պատճառով դրանցից շատերը կորոնավիրուսի պատճառով փակվեցին, իսկ նրանք, որ շարունակեցին աշխատել, հայտնվեցին բարդ ֆինանսական վիճակում։ Պետք է նշել, որ այն զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնք շարունակեցին աշխատել, ըստ երևույթին համոզված են, որ ունեն մեծ առաքելություն, որը պետք է իրականացնել և դրա համար պետք է մեծ աջակցություն ստանալ։ Այս զանգվածային լրատվամիջոցները հուսով են, որ այս տարի ճգնաժամը կհաղթահարվի և իրենք կվերադառնան բնականոն աշխատանքի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսկ հիմա անցնենք աշխարի մյուս կողմը։ Վերջերս Ավստրալիայում քննվել է մի դատական հայց՝ Ռուպերտ Մերդոքի մեդիա կայսրության դեմ, որը հրապարակվեց նաև համացանցում։ Ավելի քան 500,000 մարդ ստորագրեց հայցի տակ։ Այս հայցը ներկայացվել է Քևին Ռադի կողմից, ով եղել է Ավստրալիայի նախկին վարչապետ և աշխատավորների կուսակցության ղեկավար։ Պարոն Ռադը, ով ենթարկվել էր Ռուպերտ Մերդոքի ղեկավարած Նյուզ Կորպորացիոն օրաթերթի հարցակմանը, հրապարակեց մի տեսանյութ, որում քննադատելով Մերդոքին նշեց, որ վերջինս Ավստրալիայի ներքին քաղաքականության համար վերածվել է քաղցկեղի։ Նա նշեց, որ Քուինսլենդ նահանգում, որտեղ ինքն ապրում է և որը մեծ ազդեցություն ունի երկրի ընտրությունների արդյունքների վրա, բոլոր լրատվամիջոցները գտնվում են Ռուպերտ Մերդոքի ազդեցության տակ, իսկ վերջինս օգտվում է այդ ազդեցությունից, որոշելով երկրի քաղաքականության ընթացքը։ Իսկ լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության զեկույցում, որը հրապարակվեց 2020 թվականի վերջին, նշվում է, որ 2020 թվականի աշխարհի տարբեր ծայրերում սպանվել է 50 լրագրող։ Հատկանշական է, որ պատերազմող երկրներում զոհված լրագրողների թիվն ավելի քիչ է եղել։ Զեկույցի համաձայն, անցած 10 տարիների ընթացքում աշխարհում զոհվել է 937 լրագրող։ Կազմակերպությունն անդրադարձել է նաև զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ Թրամփի թշնամությանը, նշելով, որ լրագրողների աշխատանքի նկատմամբ ատելությունը Միացյալ Նահանգներում ավելի է խորացել, և շատ քիչ ղեկավարներ են Թրամփի նման ատելությամբ արտահայտվում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մասին։ Եվրախորհրդի հրապարակած տարեկան զեկույցը, որը վերաբերում է 47 եվրոպական երկրներում լրատվամիջոցների ազատությանը, վկայում է, որ Եվրոպան մայր ցամաքում լրատվամիջոցների ազատությունը օրեցօր ենթարկվում է նոր սպառնալիքների։ Զեկույցում ասվում է, որ 2020 թվականին բազմաթիվ լրագրողների սպառնացել են սպանել Թուրքիան, Ռուսաստանը, Մալթան ու Բուլղարիան, այն երկրների շարքում են, որտեղ ավելի շատ են գրանցվել նման դեպքեր։ Զեկույցում նշվում է, որ այս երկրներում լրագրողների նկատմամբ անպատշաց վերաբերմունք է ցուցաբերվել։ Զեկույցում նաև ասվում է, որ 30 լրագրող անցած տարվա ընթացքում խոշտանգվել են, ավելի քան 100 լրագրող կալանավորվել է։ Զեկույցում ասվում է, որ Եվրոպայում 33 լրագրողների նկատմամբ տեղի է ունեցել հարձակում։ 17 դեպքում լրագրողները կալանավորվել են։ Գրանցվել է 43 խոշտանգման և սպանության փորձի 2 դեպք։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։